Wala munyu biosu mune na oma hawo hebro ne wake munyu oba hanye wonu wake ma munyu oba hanye hamno waje bible baptist asafu ne nge fia konya ne wake ma munyu oba hanye hamno emi ni nge munyu tu no ache mi ke osofo timothy abroso ike dikin paul asem ne wake munyu oba hanye hamno tu no lo hejo efia he no nge no nge watu eguyo omo isi kone wasole ne watu wa ike wo chodi logoji wa cha wanichumi ono Chemau yawe kezugwa bolo inamosi. Ikanfo ni wohem nyam. Motuno ingotwe buli nchwe peke wo muami. Ingo pekpa ano jesho oyike buami. Nehe fiahe ne angeo. Nange egwinu yo. O jom ne baano. Na oyike buami. Keno kunge hao mko tete po huo. Chache bene omunyo ke baane ke yaanyagbiyo. Ne omunyo le ebe yakaguo. Oje jama hao miyo ke jenu. Ne oje Nonam hiyo poto amane nam kejenu se ojomyo neba yi machenge inu. Eno nwa ngebi inge Yesu Christu ma obiobiem. Amen.
Amen.
Wa loko wa ma na wanikande miyo keje. Alo wa text nwa kamachuni yo keje. Ezekiel. Ezekiel chapter 12 verse 26 to 28. Ne wamahane dikin Paul asem ne kane hawo nge dangwi.
Hallelujah.
Amen.
Wamana wa kekle kene kane mionge Ezekiel omio yi nyuma ka enyo ekukune ji nyumle nyo ka ekpa ka asi nyumle nyo ka neo
pepe
ke ekpa nyu pa nyu.
Mhm.
Hallelujah.
Amen.
Pepe nya wa bu mamu nyetwe. Amen. Eke yawe ka mitumunyu eko huke. Nomra adesa. None Israel manga de ji. Nina mene balo na Bemi bai amlone o wasi luku henina son lo hiyo. Demeke, bone nyomche yawe gedeji. Abeye munyo eku eku che katu hun, sebu hun, nochua anone ideo mabami. Imi nyomche yawe le ide. Amen.
Amen u. Nene Bible nge wade motuno jiyo. Nge Ezekiel balo. Ni tu anone no fenone ena ekoko bese troy se kla mabam nene ma munyu ngala ne chowo jio nene ma ude wo ke ko Yesu Kristo yo twepe mabam ejaka edeke Yesu maba ne e ma wagbo ke he wa yiwa nam eno ebam ne mini ene jane bible de wo ko nke Yesu ma palike ba ne wa nge wa kwemi he wa kwemi ti ne wasume ne wamaye ma omunyu no ne wasume ne wamaba wahesi ne ma omaba wawala se mohu wange wahenu wo pe mawu opone bowo anyi menge Kristo mi kanyi menne nye be Kristo mi nye hane waba wahesi ne wango ma omunyu ka chuni nga wawala munyu ona kane hawo echonwo ka mo munyo ne eba alo ne ne agba lo mi egba kenge wo hayo kake po bene ma ebe mbai twepe mabam ejaka mau ne di anyi me kene mau de nga ewo mi o mi twepe mabam ne kake po be pie lo hejio ne ne mademo bem no nga egbinu no jio Yesu Kristo ma pale be ku ne ke bene e maba jijeji odahi e no hejio Inge muka inge Kristo kafo kenge ohai ka owo Kristo no ka leji opolo ke oyi wa here lo bene bene ka jepo nge e anunyami o ngba nko pata se mo hu onane ne yiwa nam ne mau ke mahawo iku ime nge Kristo mi ime ne nye be Kristo mi ka mo no be Kristo mi lokoji wa munyu no ke ya anyagbe o ke o ha Kristo ne Kristo bai ma chenge wala Neke jepo nga ya nunyamia. Okupe lambi. Muna onge oke ongo Kristo. Alo chao heke Kristo fono jiu. Ne o blode. Alo ni nde ke hamwo. Nyimime loko ji munyu no ke ya anyagbeo. Nye hane wake wahechuo. Ne ha Kristo. Ne wahi singe emi. Kone wanane ni wanamu. Kekre kio. Nye hane waye nuku keji. Ezekiel chapter 11 from verse 24 to 25. Ezekiel 11:24-25. Yani wabuma omunyu tue ngadangwe wa dikin Paul asem makandike hawo.
Hallelujah.
Amen.
Amo wani kane mioku nga Ezekiel omio yinyuma ke kaki. Emigba malo ekukune ji nyumne nyoka ewe ka asi nyumne nyoka enu. Eke ngani na amio. Ma omunyo ke miba Babylonia ekuhu nge ni nemene anu keho masia anu. Ne ideme ne ideme ni ichu ne yawe jeku chomio. Hallelujah.
Amen. Lord Jesus. Mau pale je kachon Ezekiel ni ne ema happy eku ne no me chwepe e de kachon asafum biome aloma biome ka no ne mau ema pe eku ndino ne eno ejio ne ne igahla no nu sisijio ne ne Kristo ema pe o ne ne mau ma pe kangu Kristo wala mi eno me chwepe mau nge wode Lord Jesus ni hane wako waba wahesi wako wa wo wahe no ne wapke mo munyu echuni koka verse 25 okay. So he spoke to those in captivity of all the things the Lord has shown me eno ni ne anganyo gwe mi chwepe Ezekiel edeme ne ne mo chole o chwepe eno nyimi me no ngam twebu inga la no nusika ne ne mo denga ngale konkro mi chwepe ingo de yone ka ebeke Kristo maba ne Kristo no ne maba pio ebe ba kan to bi ohu se e maba kan jata ne e maba bu e maba e kojo je ochu eno je nimi me kunga ne iwa nam hlayo leke o ha Kristo ngole kan polo ko iwa helo ne keje kungo ya e anunyami e o be hu enpatam ya se umana ne iwa nam eko amen. Wamacha no ke Ezekiel no Ezekiel chapter 37 verse 2 to 3 e joni wakamacha no e diki maka ne ho ngadamwe.
Hallelujah.
Amen.
Ezekiel yomi o ekon yi nyumete ke pagu e kuku ale mi gbane ji enyo ke asi eten neke e kami bole kon chuo kakpe ne ina kan wuhi baba wu ni chepo osinge lejon wine gbin kado kado son kakene ebimike nomlade san ane wuno me manyena wami ekohulo ihenoke nyomche yawe mole ole amen
amen lejo munyo Ezekiel kwale chano ne ne mau je ka chole ka e ana e na wine possible ba wu ne mau bia ke ani wuno me amaye mana wala ekunlu edeke chache monole ja lo pelinga la no ole kan o ma bisike o sofo lo na ke yesu ma be ko hu ne mini be maba ne mini maba pe chache ma onele ne mili o in ode o ne Ezekiel ma o je ke chon Ezekiel lo ne Ezekiel nge ma bio me de o ne eja kan ma uhane wo me ba pe adesan hikalo ekun jake no ne nenemene agbonga Kristo mio amatesin na mba pie nenemene ahe nga Kristo mio ne Kristo mangu me klake wo Kristo ne dekin e ya ne adra heko ke hawo ne kegbenya e mbangu wo ke hu anyi me ne nyanga mitwebuye keji ka onge lano na ne iwana mio leo kokpli okwe aloko ko hanokwem ne eti alokwem ne wa se mo hu ogbojo he no boy si no wo mo munyu no ke mo munyu na chuni ebeke Kristo maba ne ke Kristo ba onoko e hale umana ne yuanam nyan wa ye ne na nwa nge Daniel chapter 8 verse 19 ne pesio nene Daniel mu de nge Daniel 8:19 nyane dikine kane onge dangwe.
Hallelujah.
Amen.
Daniel omio yi panyo ekuku wale mi gbane ji nyuma kene ekuku neji nyuma ke neo eke edemike ke maumumi ke maumimi fun none manyesi o lo machomu neone nina ko nyagbebi ohe. Amen.
Amen. Lo lene wa de o chuepe ji o ke maumimi fun Nine e mom appear a behi, se nene nyagbenom, nene monga wa dejo, e beke ne Christo maba. Loko e hale, wo Christo kan kon loko ywa helelo, no nyenga e blono, bene peneke jekunga anunyamyo, okope lambi, a minonga mitwe buye, be mau, e beke, lawyo, ma munyinga wa de kyong, wa wo Christo, kan leji wa kon loko wa ywa helelo, wa nyenga e blono, wakope wakoba wa jim ka nene mene achose we me se waba wa jim ka nene mene achose me ne wa hisinya Kristo na nesi ne ka jepunga ya nyamio nokoko wa nokoko chinwo blo se mu wana ne yiwanam anwe mene nyinga mitwebuye inga la ne oleka mau pe ne kono ka je haum Kenya gba mitwepe ne koko e for Kristo no lene ma yike bwao no ma je o ha o mko nya gba mi tu efe ke no ko me nga na nga ha o mko mi anga nya gba ko mi se anga he pe ka me nche ma mai ma kon ai mo che o benye ma kon hi ifi po no wa je ndo mi ko na sande po o cho a ha yo lawyer no he yo anyi mi me lawyer no ma ha ipi o ji Kristo ke ko he ma hale o ma na ni yiwa na mi me nga nga Kristo ka fu ka nya ha yo ko be Kristo nga wa la mi le o nga se pe no nga la lawyer ko he ha Kristo eke je kunga ya nyami obela mbipi wanya gweni kanemi o manna nga Amos chapter 1 verse 4 wamana wake wanya gweni kanemi Amos chapter 1 verse 4 lo wamana dikin asem makane ha wonge dangwe
hallelujah
amen
wanya gweni kanemi nga Amos omio yi kake kukuneji ewio eke mamme wio ne mache Hazel puo hila ne mache ne mache Ben Hadad mome masa amen
amen lo ma ungela no enu sika la kunge ne huasio ne ne mene akahima we Kristo ne anye jemni ase ne jemi akono ke jemni ne e before pe ne akahima we Kristo nyagbemio amayalam nejamala abunsion penemon peke ha se peke ke ha desa se abunsion e womloi ne e wagulai ke ajamala mi anyume ne lohene pio o manaka sikasa ne sonji wa jimba mpio no feno hedo ne skalai ne sika hu wahlawi nge blokokwa no se mo hu wango himbako ngwachu noko mai wepoka e magbe nyemi ke heska ne bloine e sene ekwo wa maguno ne wa ma peska wa nga jama bloma no gwe ne eno meneke wa maya hwen kwatami e jaka maule eto bloka openo ne da openo kwakwa ne keje kunga ya nyami e deke mo yenyon alo ye nyogwe anukwafo bango oya kikri anyimi nonga mitwebuye omanye masio gugweke ke Kristo jepo mune no Kristo mango kuniye akikleke ha olo kedika ke Kristo jepo ne oheweyi ka emango kuniye akikre ko kaba hamo lenene madeno odeka nyesi neke wake gbenya omana ne iwana deke nucho Yesu
Inamosin.
Kamuna libino. Omunyo baengo. Inaka.
Ide.
Na ise.
Lohejo.
Ifoni nekachemo.
Bahiye chwimi.
Bango mikepo uno. Nema hisike hamu. Neko jepongo anunyamyo.
Makope lambi.
Inamosin.
Kamuna libino.
Omwa ebie.
Nge wala umio.
Inamosin ekum.
Ka.
Ko jepongo anunyamyo.
Ibe lambi pe.
Bapiye.
Kajemuna.
Kaya da.
Amen.
No fiano he fiahe no ngene obumitio. Moisi nu asoli. Che mao yo kesma bolo ingo tue bulo in tue peke womu omi. Mwo oya krabachake puahi. Ye ke buame onne ngwa ne hiyano. Neneme nenge hawo mko mi. Jeme ke jim. Neneme ne hiyo. Kwe te kule ne fons ngano. Chache o plan pa minu wa na cham yo. Jama hewa miyo. Eba no na cham. eno aninga bi nga Yesu Kristo mo bi obiem ye ka bua ne ne be ko ne maye mu ne no na le mo bo no otwo bofo yi na ye ka bua ne na ne ne maye ne ne kma wo hi ne ne kma pi ne ne ekma wo hi nyam ina mo sin ga Yesu biem ka onu wa prayer ga Yesu biem amen
amen
ko nga la no bi wo no ko mai ma che onga kma no no 0243 0243 0243
3-1 3-1
4-7 4-7 2-3 2-3 Maune Johnny, kasi bini wa makweku. Amen.
Amen.